Så fint å være her sammen med dere igjen. Endelig ferien over, som Oddvin sa. Det godt å være I gang igjen.
Endelig, endelig. Ja, ja.
Nei, ja, vi kjenner mange av dere I menigheten her. Og så det noen vi ikke kjenner like godt, og det jo for denne menigheten I bevegelse, og det kom stadig noen nye mennesker, og sånn. Så vi kan jo si litt grann om hvem vi
Litt grann om, ja. Vi har jo da vært gift I 28 år.
Da tenker dere sikkert at de må ha vært veldig unge når de gifte seg. Og det var vi jo.
Ja, helt riktig. Det var det.
Det var veldig unge.
Vi skjønte ikke helt hva foreldrene våre tenkte, men vi, ja, sånn det.
Men når vi hadde vært gift I 3 måneder, så dro vi ut til Hongkong for å smugle bibler, egentlig. Og fordi vi hadde kall over livet vårt til... vi visste at han kalte oss til å gi evangeliet videre. Og han hadde spesielt berørt hjertet vårt for Kina. Og da, de som var her på møte forrige søndag, de fikk høre en tale om to be donkeys for Jesus, eller være esler for Jesus. Og det handler om dette eselet som Jesus tok I bruk når han rei inn til Jerusalem. Og akkurat det var egentlig vår arbeidsbeskrivelse når vi var I Hongkong. Det var
vi leste godt på med bibler, og så gikk vi.
Så bar vi så mye vi kunne inn over grenser til Kina, og vi kalte det... oss selv for donkeys for Jesus. Ja,
og så var det om å gjøre, det skulle jo ikke være tungt. Så vi prøvde å gå så fint vi kunne, og ja. Ja, men det var en fin tid.
Det var en fin tid. Og det formet nok vårt liv I veldig stor grad, for vi hadde gleden av å møte mennesker som var villige til å offre absolutt alt for troa på Jesus.
Vi møtte kinesere, når de smiler så mye at øynene går helt igjen. Og det de kan si thank you. Og det vi ga dem var kanskje 4 eller 5 bibler. Men så var de utrolig takknemlig for det. Det rørte meg hjertet nå.
De kunne ha reist I dagesvis for å motta disse biblene. Og en annen ting som brant seg fast I vårt sinn var møte med en pastor som hette Samuel Lam, som hadde vært fengslet I 21 år for sin tro, og han fikk vi besøke jevnlig og gi bibler til. Og nå hadde politiet skjønt at det var ingen måte å stoppe denne mannen på, så de hadde anlagt politistasjonen I første etasje av hans menighet for å ha en viss kontroll. Så disse menneskene som vi fikk møte I ganske så ung alder gjorde sterkt inntrykk på oss og var nok med å prege også vårt liv på mange måter. Og vi ble jo liksom ikke ferdig med Kina eller... Med det med misjon, egentlig.
Men hvem skulle trodd at Gud kunne bruke oss til å reise til Kina?
Ja. Det hadde vi I hvert fall ingen tro på selv, og jeg tror egentlig ikke at de rundt oss heller hadde det.
For å være helt ærlig. Nei, så tror jeg ikke det heller. Nei.
Men det finnes en Gud I himmelen, som ser langt forbi de ytre omstendigheter, og som kaller oss til ting som kanskje ingen andre hadde trodd var mulig.
Og I dag så leder vi jo senteret på Skjærgårdsheimen, eller på Flekkerøy.
Det ungdom I oppdrag sitt senter her I Kristiansand.
Hvem skulle trodd?
Ja.
Igjen? Nei.
Og vi starter høsten opp nå I disse dager med cirka 60 stab som kommer I løpet av uka for å bli klare til å ta imot studenter etter hvert og stå I den tjenesten som drives ut fra arbeid der. Der har vi cirka 40 misjonærer som sendt ut til forskjellige deler av verden, pluss barna de sine, og de får vi lov til å stå sammen med I arbeidet. Og så det jo sånn at I ungdom I oppdrag, så selv om vi har cirka 60 ansatte, noen fulltid og noen deltid, så betaler vi ikke ut noe lønn til noen. Så det jo enkelt og greit som arbeidsgiver da. Og det samme gjelder jo oss alle som jobber I ungdomsoppdrag. Det ingen av de som mottar noe lønn. Og derfor så stoler man på Gud for at han skal sørge for det som trenges. Men har vi også mange som med og står sammen med en, så som menigheten her, og enkeltpersoner som med og gir. Og jeg har lyst til å si tusen takk, for jeg vet at mange av dere med og bidrar til forskjellige av de som med og står I en sånn tjeneste, for det gjør det mulig å gjøre akkurat det. Og så har jeg lyst til å bare si I innledning, tusen takk til lederne her I menigheten, for den jobben som dere gjør, med å skape et godt fellesskap og legge til rette for gode menneskemøter og det å kunne komme sammen som dette, det setter vi utrolig stor pris på. Så vi får lov til å bare ta med oss noen få bøker som ligger på et bord ute I gangen, så du kan få lov til å handle med det etter møtet hvis du vil. Og vi har lyst til å bare si bittegrann, for det jo sånn, ungdom I oppdrag, vi har vårt eget forlag som Proklam Media, og de har masse gode bøker. Og hvis du har lyst til å handle en bok I dag, så det sånn at mer kjart om vi får noen prosenter av det boksalget. Så hvis du på den måten har lyst til å være med og støtte litt av det arbeidet vi gjør, så kan du handle en bok, og jeg har lyst til å bare si denne boken her, den holder jeg på å lese nå, Drømmen om Norge. Det Håvard Sand, som kanskje noen av dere kjenner, hvis dere kjenner disse kunstnerbrødrene Sand, så han egentlig en av de, bare at han har en litt annen tvist på sitt kunstverk enn malerier. Men Håvard, han skriver om, egentlig om Norges historie, og om hvordan Norge født ut fra bønn. Og hvordan kristendommen har preget landet vårt I lang, lang, lang tid. Og hvordan, ja, det inspirerer til både forbønn for landet vårt, men også, hvis du synes det litt spennende med historier, sånn som jeg gjør, så kan jeg absolutt anbefale denne boka her.
Så det en bok som heter Våre verdier, som skrevet av Darlene Cunningham, som gift med Lauren, så det de som startet Ungdom I oppdrag. Ungdom I oppdrag feiret I fjor 50 år I Norge. Og en av grunnene til at vi kan, så det kan være en bevegelse, ikke bare en organisasjon, det at vi bygd på verdier. Og her kan du, kan du lese om verdiene som Ungdom I oppdrag bygd på, og som igjen hentet rett ut av Bibelen. Kjempespennende, og utrolig lettlest og fin bok. Og det for eksempel verdier som hører Guds stemme, eller tro på unge mennesker, eller være visionær. Mange, mange forskjellige verdier. Kjempespennende bok, som jeg anbefaler.
Da før vi begynner... Åja, jeg trenger ikke to mikrofoner.
Nei, nei det sant. Ja. Du trenger ikke ta med en. Det greit.
Du holder vel med en, kanskje. Ja. Kan sikkert føle sånn av det. Men vi har spurt Caleb om han kan bare komme og spille en sang for oss. En bønn. Som han og Jakob Caleb og Jakob har skrivet og som når han har drevet og spilt denne på kjøkkenet hjemme så har det berørt hjertet vårt og det en bønn for talen I dag men også for livet vårt
Bare skryte av deg Skryte av hvem du Jeg vil bare takke deg Takke for den du Bare skryte av deg Skryte av hvem du Jeg vil bare takke deg Takke for den du Thank you. hellig og rettferdig. Gud, din kjærlighet er bedre enn jeg forstår. Du som er og var og blir, som er kilden til alt liv. Du som offret deg for oss, i deg har vi funnet håp. Hvem er som du? Hvem er som du? Jeg vil bare skryte av deg, skryte av hvem du er. Jeg vil bare takke deg, takke for den du er. For når jeg ser hvem du er, og alt du har gjort, så er alt jeg kan gi min takk til deg.
Jesus, vi har bare lyst til å skryte av deg. Og at vi skal få se hva du har gjort. Og at vårt liv kan bare være som en takk tilbake til deg. Og at det ikke skal være et strev og et mas, men at det skal få være en glede å få lov til å tjene deg. Amen. Så hvis du kan sette på den der skjermen bak der på. Ja, skal vi se. Skal vi bare trykke på grønn da? Yep. Dette er et sånn quote fra, jeg synes det er Toby Mac, en kristen amerikansk artist. Og når han tragisk mistet sin sønn så alt for tidlig, så la han og kona ut denne statementen på sosiale medier. We don't follow God because we have some sort of under the table deal with him. Like, we'll follow you if you bless us. We follow God because we love him. It's our honor. He's the God of the hills and the valleys. And he is beautiful above all things. Som betyr noe sånn som at vi følger ikke Gud fordi vi har en slags sånn underbordet avtale med han. Som at hvis, vi skal følge deg hvis du velsigner oss. Vi følger Gud fordi vi elsker han. Det er vår ære. Han er Gud av høydene og av dybdene. Og han er vakker over alle ting. Og jeg synes det var en sånn nydelig quote. For det er det det handler om. Det handler ikke om at vi følger Gud, og dermed hvis vi bare gjør det, så går alt vår vei. Da er det liksom, da er vi bankers. Da vil vel alle ha følt han. Hvis det var sånn, at det alltid bare gikk vår vei.
Jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg her i formiddag. Hva er det egentlig du lever for? Hva er det egentlig du lever for? Du har kanskje mange tanker om deg selv, hva du lever for, men tenk deg nå at hvis det var noen andre som skulle si det om deg, hvis det var din ektefelle, eller om det var dine barn, eller dine venner, eller jobbkollegaer, hva ville de si? Hva ville de sagt? Hva er det egentlig du lever for?
Det er jo et litt sånn ransakende spørsmål. Å tenke på. Og på morgenen I dag så kom denne setningen. Mye av min arbeidshverdag på engelsk, så ofte så kommer det på engelsk. Men to live with the end in mind. Å leve med enden I tankene. Og tenke på hva skal være liksom sluttresultatet for oss. Og som vi sa I starten, så hadde vi noen av våre første år av ekteskapet, det var I Hongkong. Og der en dag vi var på vei til et barnehjem der vi jobbet en periode, og på en sånn murvegg der, så sto det dette her. If you don't live for anything, you die for nothing. Så hvis ikke du lever for noe, så dør du for ingenting. Og det må det bare brant seg fast inni her. Jeg må jo leve for noe. Jeg ønsker ikke at jeg skal dø for ingenting. Og så var det jo liksom friskt I minne alle disse menneskene som vi stadigvæk møtte I det vi reiste inn og besøkte kineserne, som virkelig la igjen spor etter seg, og som absolutt ikke døde for ingenting, men som betalte en svært høy pris for å følge Jesus. Og det gjorde jo at jeg tenkte, det må jo være en av en grunn for at de villige til å betale så masse for å følge Jesus. Hva det vi går glipp av, liksom? Hva det ikke vi har fått med oss for noe som gjør at vi synes meg igjen blir litt vanskelig, så sier vi, ja, vi kan ikke ta det, trenger ikke ta det bokstavlig talt, liksom. Så jeg fikk I gang en del sånne tanker. Og så har jeg lyst til å bruke et bilde I dag som vi har lånt fra en også så kjent taler som heter Francis Chan. Så kanskje dere har sett det. Men hvis dette en tidslinje, og det evigheten dette tauet representerer, og det livet vårt og evigheten, Så da det jo egentlig ganske langt. Kjartan kan vise det. Det jo mye lengre enn dette til og med. Men det som det merkelige at vi ofte fokuserer veldig mye av livet vårt på det som skal skje her. Ja, vi blir født. Vi tar noe skole og kanskje finner vi en ektefelle, kanskje får vi barn og forskjellige ting som skjer I løpet av livet her. Og så pøser vi på med alt og fokuserer alt på det som kommer her. Og så det jo egentlig sånn for oss som tror på Jesus at livet vårt jo bare så vidt begynt. Dette bare en knøtteliten bit av livet, det som skjer her på jorda. Jeg tror Gud snakker om at det bare som et pust, nesten. For at evigheten jo så ufattelig mye lenger. Og da tenker jeg på dette verset, skal vi se. Oi, nå kommer jeg forbi. Som Jesus sier, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter I himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Det jo en utfordrende ting, for det jo veldig lett for oss å samle oss noen skatter her. Og han sier jo for så vidt ikke at det på en måte bare noe negativt, men han sier at risikoen med de skatterne, det at de fort kan bli ødelagt, og da kan det jo gå veldig masse tid på å tenke på å prøve å beskytte den skatten, så ikke han skal bli ødelagt, eller det kan komme tyver og stjele. Jeg tror jeg har opplevd begge deler, at ting jeg har hatt, det har gått stykker, og jeg har også opplevd at ting jeg har hatt har blitt stjålet fra meg. Så vi kan jo bli veldig opptatt av det, men så sier han at vi skal samle skatter I himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. Og så sier han hvorfor? For det der skatten vår der vil også hjertet vårt være. Og kanskje har jeg sagt det til noen av dere før, men for 2 år siden, når vi gikk inn I den jobben som å være senterledere for ungdom I oppdrag Kristiansand, da flyttet vi ut til Flekkerøya, og så leide vi ut huset vårt I Eikeheia. Og det som var greia da, var at da hadde vi egentlig i løpet av noen år holdt på å pusse opp der, og rett før vi skulle leie det ut, da hadde vi liksom gjort det siste greia nå, jobbet masse for at det huset skulle være bra. Og når vi har levert over nøkkelen og har satt meg i bilen og skal kjøre ut til Flekkerøya, så det akkurat som en, som jeg tror kanskje det var Gud som sa, Jeanette, du har ikke tid til det huset nå. Det tar for mye fokus. Du må ha fokus en annen plass. For noen ganger så kan det bli en sånn stor skatt for oss, at det blir liksom alt det handler om. Og det er bra å ha fine ting, og eie fine ting, men det er ikke så bra når de fine tingene eier oss. Eller det er bra å ha et hus for en velsignelse. Vi er kjempeheldige her i Norge, som veldig mange får lov til å ha et hus å bo i. Men det er ikke noe bra når det ikke er bare vi som eier huset, men det er huset som eier oss. Når de fine tingene blir de som eier oss, da blir det en utfordring. Og det kan de få fokusen vekk ifra det det egentlig handler om. Og så kommer det et litt sånn kraftig vers, som jeg måtte si til, spør de hjemme, kan jeg lese dette verset her? Så det står jo tross alt i Bibelen da. Så det er jo bibelsk. Men det er ganske utfordrende. Men vi leser det sammen. Det står i 1. Korinter 3, 10-15. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noe annen grunnvoll enn den som alt har lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lite ta tap. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Det er jo noen kraftige vers. Hva betyr egentlig det for noe? Jeg tror det handler om hvor er det vi samler skattene våre til? Hva slags skatter er det vi samler? For her inne sitter det mange skatter. Hver og en av oss som sitter her er en skatt som noen har samlet. Og jeg håper jo at vi alle sammen skal til himmelen en dag og vil være skattene i himmelen for noen andre. Det er de skattene vi kan være med og samle. Og alt det andre, det blir jo liksom ikke noe som vi egentlig kan få med oss. Det brenner opp på en måte. Det holder ikke. Men derfor er det så viktig. Hva er det vi samler? Hva er det vi skal ta med oss for noe? Som nevnt så dro jo vi ut nok så unge i misjon. Og vi hadde jo opplevd å møte Jesus da. At han hadde gjort voldsomt mye godt for oss. Han hadde gitt fred i hjertet. Han hadde gitt glede. Han hadde gitt håp. Og han hadde gitt tro på at jeg hadde jo egentlig trodd at det var egentlig var vitsen med mitt liv. Han hadde gitt meg håp om fremtid. Og han hadde gjort så mye godt. Så derfor så hadde vi bare så lyst til å gi han alt. Og jeg tenkte at nå skal jeg, Jesus, nå skal jeg reise ut. Og jeg skal gi det alt. Og jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan. Og vi bar jo disse her biblene. Og jeg tenkte, nå Jesus, nå, du er vel litt fornøyd nå, liksom. Ikke vel? Og prøvde å... Du ser at jeg prøver å gjøre en innsats. Og så opplevde jeg egentlig det at det var jo han som gjorde så mye mer for meg enn det jeg noen gang kunne få til å gjøre for han. Og jeg ble liksom bare litt sånn. Og jeg som trodde jeg denne gangen skulle klare å liksom gi den noe, Jesus, at jeg skulle få lov til å gi noe til deg. Og så gir du bare så mye til meg. så overøser du meg med din kjærlighet, og så føler jeg at jeg har så utrolig mye mer igjen enn det jeg klarte å gi. Og så forstod jeg jo at Gud, han jo fornøyd. Han fornøyd lenge før jeg har begynt å gjøre noe. Det ikke sånn at, ok, nå ble Jesus litt mer fornøyd. Og du kom til kirka I dag, ja, det stjerne I boka. Da litt mer fornøyd. Det jo ikke sånn. Gud, han I går I dag den samme til evig tid. Han alltid fornøyd. Han elsker oss alltid. Og det ingenting som gjør at, oi, nå, han elsker meg litt mer I dag. Han elsker oss med en ufattelig stor kjærlighet. Det det ingen tvil om. Og så fortsatte jo den ære brannen til å, vi visste at Gud hadde kalt oss til Kina, og at det forsvant liksom ikke. Og selv etter at vi hadde da vært ute I noen ganger til Hongkong og holdt på med disse biblene og litt sånt, så slapp det ikke tag I oss. Og det var, og vi reiste rundt her I Europa sammen med Tormod og Margrethe I en periode. Og så var det mange som kom liksom, litt sånn sikkert behjelpelig da, og prøve å veilede disse unge menneskene. Og sa sånn, ja, kanskje det tida og begynne å tenke på noe annet nå. Jeg tror ikke Gud fornøyd nå. Ja, jo, liksom, kan jo trykke sånn check. Nå har vi jo, nå har det jo gjort en del. Går det ikke fint å gå videre nå? Men det var ikke det det handlet om. Det var en lengsel I hjertet etter å få lov til å... Det var et kall over livet vårt som bare gjør at jeg kan ikke slippe tak I det. Det ligger der. Jeg kan ikke bare si at ja, nå vi ferdig med det. Nå skal jeg leve livet mitt selv. For han har jo kalt oss til å gi våre hjerter til han, våre liv til han. Og så kan vi si, ja, du fornøyd nå? Han elsker oss jo. Han vil bare være sammen med oss. Og så kom dagen da vi tok med oss barna våre på det tidspunktet. Det var Julie og Andreas. De var 1,5 og 3,5. Og vi dro ut. Det var mange som hadde tatt en alvorsprat med oss og sagt at nå det så lurt? Og spurt liksom, vet jeg hva dere gjør? Det gjorde vi selvfølgelig ikke. Men vi kjente en brann I hjertet til å gjøre det. Vi kjente kall fra Gud til å gjøre det. Men så klart at akkurat den biten der med barna, det var en utfordring. Fordi at det jo på en måte det kjæreste du har, anten Jesus. Og de spørsmålene om, vet jeg hva jeg holder på med for noe egentlig? Jeg gjør jo ikke det. Jeg vet jo ikke hva jeg holder på med for noe. Jeg vet bare at jeg ønsker å følge Jesus. Og der var vi I en... Det var 2 blonde barn I den byen, og de var våre 2. Så det var sånn at når vi fikk en film tilsendt fra Norge, jeg tror det var Anne-Kat. Vesli, sin mormor og de 8 ungene, og de så... mange barn med lys hår, så sa de, der jo vi, sa de. Fordi jeg trodde vi måtte jo nøtte være de siden de hadde så lys hår. Det fanns jo ingen andre I verden som hadde sånn hår. Det var et annet språk, det var en annen mat, det var alt var annerledes. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg være en god mamma, så kan vi være gode foreldre. Når de kan jo språket bedre enn oss, Og så må jeg innrømme at det var egentlig en ganske sånn, tung tanke. Og så kom jeg på et møte I en konferanse I Thailand, der en annen mamma delte. Hun var ganske mye eldre, og sin barn var nok voksne den dagen. Og så delte hun som hun hadde blitt kalt til å jobbe I Red Light District I Amsterdam, og måtte ha med seg barna sine der. Og hvordan hun hadde kjent at Gud... Hva skal jeg si til barna mine? Hvordan skal jeg debriefe de etter at de hadde måttet gjennom dette området for å komme til barnehagen? Og de forteller liksom hva de har sett for noe. Spør hva så der? Jo, de hadde sett en hundebæsj. Og de hadde sett noen måker som kranglet, og de hadde sett alle mulige slags ting, men ingen av de tingene hun fryktet at de skulle se. Og jeg kjente det talte til hjertet mitt. Og så gikk jeg opp da, fikk en prat, så ba vi sammen, og så fikk jeg dette verset her. Fra Esters bok. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, ba han dem gi henne dette svaret. Og nå hopper jeg bare rett inn i det. Det er jo ikke sikkert du husker eller har hørt den historien om Ester, men hun var rett og slett en dronning. Og det var sånn at selv om hun var dronning, så kunne hun ikke bare gå inn til kongen når som helst. Og så var det planlagt at kongen skulle gi ut en beskjed om at alle jøder, det kom til et forslag om at alle jøder skulle utryddes. Og det, der var det politisk spenning, kan man si. Så hva disse jøder må ha kjent på, må ha vært voldsomt. Og så var Ester, hun var en av de. Jeg vet ikke hvor klare de var over det, men i hvert fall så får hun da spørsmål av onkelen sin som er Mordekai, om akkurat dette. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, ba han dem gi henne dette svaret. Du må ikke tro at du er den eneste av alle jøder som slipper unna, fordi du er i kongens slott. For om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Men du og din slekt vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Det som slo meg var, det sto at for om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Skjønte jeg at Mosefolket som vi var sendt for å dele evangeliet med, for å gi Jesus til, ja, de ville nok sikkert finne frelse på en eller annen måte. Det var ikke bare for de. Men du og din slekt vil gå til grunne. Jeg tenkte, kjære tid, det er jo for meg. Dette er jo det beste jeg kan gjøre for min familie. Er jo å følge Jesus. Det er jo å følge han. Det er jo ikke bare sånn at Gud liksom, ja, nå gikk dit til grunn av det. Jeg er ene alene på grunn av deg. Sorry, så mye innflytelse og makt har ikke vi. Gud er mye større, heldigvis. Det henger ikke på våre skuldre alene å gjøre dette. Men det er en velsignelse å få lov til å være med på det. Og det kan jeg si. Vi fikk lov til, ved Guds nåde, å være med og se denne folkegruppa nådd med evangeliet. At det ble en kirke planta der, som senere delte seg og ble til flere kirker. Og mennesker iblant den folkegruppa kjenner, flere og flere av de kjenner i dag Jesus. Tenk om jeg hadde sagt nei. Tenk hva jeg hadde gått glipp av. Tenk for en mulighet det er å følge Jesus og få lov til å ta del i historien. Og få lov til å være en del av det som Gud gjør. Det er det han inviterer oss til. Å følge han. Det er den største glede og ære. Koster det noe? Ja. Men alt som er verdifullt, det koster noe. Det er sjelden de deler ut svært verdifulle ting gratis. For det har en pris. Men det er som hvis du har vært på salg og kjøpt noe som du bare vet, og så bare må du bare hjem og google, som det er av og til, hvor mye koster egentlig dette? Og så bare, jeg gjorde et kupp. Og sånn er det med å følge Jesus. Vi har gjort et kupp. For han gir oss så uendelig mye mer tilbake igjen enn det vi kan gi til han. For noen år siden, da var jeg leder av det som hette TV-aksjonen her i Søgne. Det var jo mens Søgne var egen kommune, og vi skal ikke snakke så gå inn i den debatten. Men som lokalpolitiker så får man ofte være med på litt forskjellige ting, og en av de tingene jeg fikk lov til å være med på, det var å lede TV-aksjonen her i Søgne. Og det er jo å organisere og få det til å få samlet inn så masse penger som mulig. Dette året så ble Søgne plukket ut til å ha en litt sånn sentral rolle i TV-aksjonen. Så vi skulle få besøk, og det skulle filmes ganske mye her. Og hvem var det som skulle komme? Jo, det var Erik Thorstvedt. Og jeg var jo barn på, eller ungdom på 90-tallet. Så han var jo en stor fotballhelt. Norges beste keeper gjennom tidene. Og det var mange som syntes han var veldig kul. Altså. Og nå skulle jo han komme hit. Og jeg fikk være sammen hele dagen. Og meg og Erik Thorstvedt, vi var på brudes kjoleshopping sammen. For det skulle være et innslag på TV-en. Det var i grunn ganske stas. Men du vet, Erik Thorstvedt, han, sorry, men han må jo sies å være en falmende stjerne. Tenk hvor stort det er å få lov til å hver dag være sammen med Jesus. Skaperen av universet. Han som er opphavet til alt. Tenk hvor stort det er å få lov til å være en del av hans team. Hva er det da som hindrer oss? Hva er det som gjør at det er så vanskelig? Jeg tenker at det har med det å gjøre at vi har en fiende. Han liker vi ikke snakke så mye om, men vi kaller han for djevelen. Og han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Og han er kommet for å røve ifra oss det som Gud har for oss. Jeg har møtt ganske mange mennesker som sitter på, liksom, på nippet til å ta steget ut av båten. Det er jo et bilde, for Peter han tok steget ut av båten og gikk på vannet. Han gjorde det som var umulig. Og jeg har møtt ganske mange mennesker som har kjent på et kall, og som kjenner at nå skal jeg gjøre det. Og rett før det egentlig det som skal til oss å trø ut, så kommer det. Seilene er et meget godt tilbud. Kanskje er det en ny jobbtilbud som betaler mye mer penger enn du har fått før. Kanskje er det en annen lukrativ ting som bare plutselig dukker opp. Det virker så bra at det er nesten lett å tenke, jeg tror det må være Gud. Han vil velsigne meg med masse penger. Eller et eller annet sånn kjempebra. Det må jo være Gud. Og det kan jo være noen ganger at det faktisk er det. Men veldig ofte så kommer det en sånn distraksjon som gjør at kanskje jeg heller skal gjøre det da. Det er en av måtene, og jeg nevner det, fordi at vi har liksom sett det noen ganger. Fienden vår har ikke egentlig kjempemye makt, men han har noen triks som han tar på de fleste av oss når vi prøver å følge han. Og det andre er egentlig sånn, at fordi at når Jesus døde på korset, da seiret han jo over fienden. Han tok liksom fra han makten. Men det som er fiendens triks, er hvis han kan få deg til å tro på sine løgner. Han kan få deg til å tro på det. Da trenger ikke han å gjøre noe. Da, hvis han bare kan liksom få innbilt deg det som han vil at du skal tro, da er det greit. Og i veldig mange år så hadde han taket på meg. Fordi at jeg hadde jo, når jeg gikk på skolen, så hadde jeg dysleksi. Og det gjorde at jeg tenkte at jeg kan jo aldri, liksom. Jeg tenkte jo, hvis jeg hadde liksom, kjent jo at Jesus kalte meg, så tenkte jeg, det må jo bli indre misjonen. For jeg kan jo ikke snakke noe annet språk enn norsk. Så det må jo bli der. Og når han på en måte begynte å si at jeg skulle reise til Kina og sånn, så det var jo umulig. Og det var det ikke bare meg som trodde. For det hadde vært folk, både medelever og lærere, som hadde liksom proklamert min begrensende kunnskap om engelsk, for å si det sånn. Så det var veldig lett for meg å tro på den løgnen. At jeg ikke kunne. Jeg kunne ikke det. Kanskje for deg er det andre ting som du tenker sånn, hvis jeg skal følge Jesus, så betyr det sånn og sånn. Det kan jo ikke jeg. Du har kalt feil person til det. Hallo, Jesus. Skjønner du ikke? Du må snakke med de. De kan jo dette. Du kan ikke spørre mer om det. Jeg kan. Det er jo du som har skapt meg, Jesus. Hvorfor har du gjort det sånn da? Sånn at det skal ikke være noe tvil om hvem som gjør akkurat dette. Det er kun Jesus i oss. For det handler ikke om hva vi måtte kjenne på som begrensninger. For det finnes ingen begrensning som ikke Gud er større enn. Han er alltid større enn våre begrensninger. Og hvis han kaller det, så er det ikke for at han har tatt feil, at han overså noen skavanker som du måtte ha. Det er sånn at han vet at de der tingene der, de skal han eller hun få se at det er mye større enn. Jeg skal jammen vise dem at jeg kan gjøre så langt mye mer enn det de fatter og forstår. Han er mye større. Men fienden, han vil bruke de tingene i ditt liv der fienden har fått lov til å så løgner og tanker, og han vil bruke det til å begrense det så mye som mulig. Andre ganger så kan det være, sånn som for meg, jeg hadde kjempet med disse tankene, jeg hadde forstått at Jesus er større enn allting, og så når vi kommer hjem fra Kina, og liksom, jeg var så full av tro, jeg hadde jo sett så mange ting skje, og så skjer det ting i livet som setter meg egentlig helt ut av spill. Og jeg begynner å lure på, er du der i grunnen i det hele tatt, Gud? Ja, jeg vet jo at du er der, men det virker ikke som du bryr seg så veldig mye om meg akkurat nå. Og så kan det skje ting i livet som fører tanker, fordømmelse. Kanskje for oss som er foreldre, så kan det være med barna våre. Og vi kan begynne å kjenne at det er jo ikke... Og så kan jeg følge Jesus, så ikke liksom barna mine gjør akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Hvem tror jeg at det er? Og så kan vi liksom glemme hvem vi egentlig er. Og så kan vi la det holde oss nede. Og så tenker vi, jeg kan jo ikke følge han. Vi vil bare bli til latter. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For det handler ikke om meg. Det handler om han. Og akkurat som dette eselet som bar Jesus inn. Det var jo ikke eselet det handlet om. Det handler jo om han. Kongenes konge. Han skal få skinne gjennom oss. Og det kallet som han har. Ja, skal vi se. Nå skal jeg få trykke på den der. Å, det var feil. Sånn. Mika 7,8 sier, gled deg ikke over meg, min fiende, for om jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørket, er Herren lys for meg. Så om du kjenner at det, ja, jeg begynte ganske bra, og du var i løpet, og så skjedde det noe som gjorde at du kom litt ut av det, så ble du liggende, så kan du, fienden han kommer og bruker det for alt det er verdt for å hindre deg i å løpe videre. Men reis deg igjen. For Gud angrer ikke sin nådegave og sitt kall. Det han kalte deg til, om du var ung eller når enn det var, det ligger fremdeles på livet ditt. Og det kallet som han har kalt oss til, for meg og Kjartan, så har han kalt oss til å være med og gi evangeliet til de menneskene som aldri har hørt, til de som vi kaller for de unådde. Derfor så dro vi ut i april til Indonesia for å være med og forkynne evangeliet, for å finne en vei som mennesker der kunne høre evangeliet for første gang. Fordi at vi er fremdeles kalt. Det er ikke sånn, ja, nå gjorde jo jeg det. Har jo jeg gjort det. Jeg er vel fornøyd med det. Men han er fremdeles kalt oss. Vi er fremdeles kalt, uansett hvor gamle vi er. For han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evigheten. Og så skal jeg avslutte nå med en av mine sånne comeback to historier i Bibelen, og det om Peter. Blant annet. Disiplene og Jesus, først av disiplene, de hadde vært ute på i liksom, YWAM, eller UiO, da sier vi sånn outreach, og det betyr misjonstur. Men det mange sånne studenter som kommer og går på DTS, de vet ikke at det finnes et ord på norsk engang. Så vi kaller det bare for outreach. Men disiplene, de hadde da vært på sånn en misjonstur og delt evangeliet, de hadde vært sendt ut, og det kan være ganske intenst, for alle som har vært med på det vet det, at det ganske intenst. Og så var de nok egentlig litt slitne, og så de avtalte med Jesus at de skulle gå til et sted og måtte ha sånn debrief, og liksom slappe av og ha litt sånn god stund sammen og bare, ja, hente seg inn igjen. Det gikk ikke så veldig bra, fordi at folk fikk med seg hvor de dro henne. De skulle gå til en avsidesliggende plass. Der var det plutselig 5000 andre mennesker. Og det endte opp med at de skulle gi mat til alle de. Og det gjorde de. Så vi kan tenke når kvelden kom da, at da var det egentlig ganske pest. Og så sa Jesus at bare dra dere ut på sjøen. Jeg går opp i fjellet og ber. Og så gjorde de det. Og det var mørkt, og det står at vinden var imot dem. Og mens de er ute der, så kommer Jesus gående på sjøen. Det er et under. Det går ikke an å gå på sjøen. Det var ikke det at han kom vassende, liksom. Nei, han gikk på vannet. Og de ble så overrasket. De trodde faktisk at det var et spøkelse. Så de hadde nok en litt sånn annen tanke om verden enn det kanskje vi har. Og da Peter forstår at det er Jesus, så sier han noe. Han sier, hvis det er det, Jesus, så si til meg at jeg skal komme ut til deg. Han på en måte liksom tigger Jesus om, gi meg et kall. Kall meg, Jesus. Gi meg et ord om at jeg skal komme ut til deg, for da kommer jeg. Og det som er spesielt i denne historien er at den kvelden, dette er jo midt på natta. Det var ikke liksom sånn deilig dag på sjøen, lett bris, sola skinner, alt er bare fint. Det var mørkt, det blåste, det var så masse bølger at etter hvert så ble Peter, som var egentlig ganske vant til å være på sjøen, for han var jo fisker, han ble redd. Det tidspunktet der, da sier Peter, kall meg Jesus. Si til meg at jeg skal komme ut til deg på sjøen. Og jeg tenker, for deg som sier det her nå, kanskje har du ikke det kallet. Kanskje vil du si som Peter, kall meg Jesus. Si til meg at jeg skal komme ut til deg på sjøen, for da kommer jeg. For Peter hadde forstått noe, at det er viktig at vi har hans ord, at vi går på hans ord, på hans sitt ord. Så gikk Peter ut på vannet. På hans kall så gikk han ut på vannet. Og jeg har lyst til å utfordre deg i dag. Hva er det han kaller deg til? Eller vet du ikke? Og vil bare si som Peter. Hvis det er deg, Jesus, så si at jeg skal komme ut til deg på vannet. Si at jeg skal komme ut til deg. Jeg vil være med deg, Jesus. Si at jeg skal komme ut til deg. På vannet. Så jeg har lyst til å invitere deg. Enten om du vet at dypt nedi her så ligger det kall. Men det har bare kommet så veldig masse sånn rusk og rask. Så det har tettet igjen dette røyret her. Så det kommer liksom ikke ordentlig igjennom. Kanskje Gud trenger å komme og bare gjøre en sånn piperens. Så det kan strømme fritt inni her. Kanskje trenger du bli minnet på det kallet som han har lagt på livet ditt. Og det kan jo se så forskjellig ut. For oss så har han kalt oss til å være i misjon. For andre så har han kanskje kalt deg til å være et vitne på ditt arbeidssted, på din skole. Kanskje han har kalt deg til å oppdra barna dine, til å kjenne Jesus. Han vet hvor du er henne i livet akkurat nå. For noen av oss skal vi fortsette å være der, men noen av oss utfordrer han oss. Til å si, kom deg ut av den båten. Du skal ut og gå på vannet. Og noen av dere går allerede på vannet. Men hva er det han kaller oss til? Hva kaller han deg til? Og jeg håper vår bønn har vært I dag at du skal få kjenne at det den største glede vi kan ha å følge han. Så da hvis lovsangerne kommer opp, så skal vi be I sammen.